μια καλή ευκαιρία τώρα να πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Μάνο Πετράκη, υπεύθυνο ενημέρωση στο κίνημα αλλαγής στο Ηράκλειο. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα σας
και στον άνθρωπο. Καιρούς, ευχαριστώ, καιρούς είχαμε να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Και θέλαμε έτσι να ακούσουμε την άποψή σας για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έχοντας ασφαλώς πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, κύριε Πετράκη, στην ζωή μας, με την επιστροφή σε αυτό που λέμε κανονικότητα. Γιατί περάσαμε ομολογουμένως 2-2,5 μήνες πολύ σκληρούς, ε.
Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν μια πρωτόγνωρη περίοδος. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν έναν αιώνα στην εποχή μας και στη σύγχρονη εποχή. Και νομίζω ότι αυτό επηρέασε πάρα πολύ τις συνθήκες και τις οικονομικές και τις κοινωνικές και τις πολιτικές, όχι μόνο σε επίπεδο χώρας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Και τώρα που επανερχόμαστε στην νέα κανονικότητα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα και την προετοιμασία για ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα με την ενίσχυση του συστήματος υγείας, αλλά και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, που μπορεί να είναι παροδική ενδεχομένως για 1-1,5 χρόνο, αλλά σίγουρα θα αφήσει πληγές και στην κοινωνία και στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ένα πεδίο πολύ έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, γιατί πρέπει να βρούμε την καλύτερη λύση για τον λαό και τη χώρα μας.
Στέκομαι σε μία φράση που είπε βέβαια στην ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε η κυρία Γεννηματά στο Μέγα στον Νίκο Ευαγγελάτο, λέγοντας ότι δεν θέλουμε βαρβαρότητα για τους πολλούς και κανονικότητα για τους λίγους. Νομίζω ότι πέρασε ένα μήνυμα, έτσι, γιατί πολλά ακούγονται και πολλά βλέπουμε να γίνονται τελευταία και μάλιστα χωρίς περιορισμούς.
Ναι, νομίζω το μήνυμα είναι που έδωσε η κυρία Γεννηματά στη συνέντευξη. Είναι σαφές. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία στήριξης της οικονομίας που είναι όμως μονομερής. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα κεφάλαια που έχουν δοθεί για δανειοδότηση επιχειρήσεων ή για τη στήριξη της ρευστότητας κατευθύνονται κυρίως προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό το πετυχαίνει η κυβέρνηση με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι δίνει πολύ μικρό μέρος των χρημάτων αυτών στα ταμεία εγκυοδοσίας και επιχειρηματικότητας πάνω απευθείας στους επιχειρήσεις, δηλαδή όπως ήταν το σύστημα της αντιεπιστρεπτέας προκαταβολής που ήταν μόνο 2 δισεκατομμύρια, ενώ τα λεφτά που διακινούνται μέσω των τραπεζών είναι πάρα πολύ περισσότερα, φτάνουν κοντά στα 7 δισεκατομμύρια, όπως οι τράπεζες την κάνουν να την κρατάνε κλειστή και δίνουν τα δάνεια σε πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις, σε ενδεχομένες επιχειρήσεις που προφανώς χρειάζονται στήριξη ή ρευστότητα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες άλλων επιχειρήσεων, κυρίως των μικρών επιχειρήσεων. Στην ουσία, η κυβέρνηση με την πολιτική της μέσω των τραπεζών στηρίζει μόνο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια κίνησης, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι ατομικές επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, είναι τελείως εκτός του πλαισίου των ενισχύσεων. Εδώ οι μικρομεσαίες σχεδόν δεν πρόλαβαν να πιστευτούν στη σηματοδότηση. Αν θυμάστε, το ΤΕΠΗ άνοιξε για 3 μέρες και έκλεισε, διότι εξαντλήθηκαν οι πόροι. Και έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση το ξανανοίξει με άλλο 1 δισεκατομμύριο και ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Άρα νομίζω ότι αυτό που είπε η κυρία Γεννηματά είναι σαφές στο κομμάτι των επιχειρήσεων και γίνεται ακόμα πιο σαφές στο κομμάτι των εργαζομένων. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι εργαζόμενοι στηρίζονται για να μείνουν στις θέσεις εργασίας και καλύπτουν μέχρι και το 80% του μισθού τους από το κράτος, στην Ελλάδα στηρίζουμε τη μερική απασχόληση. Δηλαδή, μια επιχείρηση θα πάρει ενίσχυση μόνο αν βάλει τους εργαζόμενους σε μερική απασχόληση. Αν τους κρατήσει σε πλήρη, δεν παίρνει τίποτα. Είναι εξωφρενικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Και μάλιστα, οι εργαζόμενοι που θα μπουν στη μερική απασχόληση, στη μισή εργασία, παίρνουν ένα πολύ μικρότερο κομμάτι επιχορήγηση από ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο κ. Βρούτσης πάρα πολύ που θα προσπαθεί να περάσει το θεσμό της μερικής απασχόλησης μέσα στο σύστημα χωρίς πολλές αντιδράσεις αυτή την περίοδο, ώστε μετά να μας μείνει. Δηλαδή, να φύγει ο κορονοϊός, αλλά οι επιχειρήσεις να κρατήσουν ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων τους στη μισή απασχόληση και χωρίς πλέον την ενίσχυση του κράτους, που θα σταματήσει κάποιο διάστημα που θα θεωρηθεί ότι ξεπεράστηκε αυτή η φάση της κρίσης. Άρα νομίζω ότι οι δυνάμεις της εργασίας και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που ναι, ενδεχομένως δεν είμαστε μισθωτοί, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας κινείται από τους μισθωτούς, πρέπει να βρεθούμε απέναντι στην κυβέρνηση αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Ο σκοπός είναι η κρίση να βγούμε, όπως λέμε, όλοι αλόβητοι και να στηρίξουν όλοι κυρίως αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι με πολύ χαμηλούς μισθούς αυτή τη στιγμή, ειδικά αν βρεθούν σε μερική απασχόληση, οι εποχικοί εργαζόμενοι που ενδεχομένως ένα μεγάλο κομμάτι που το ζούμε και στην Κρήτη μπορεί να μην προσληφθεί, κυρίως στον τομέα του τουρισμού, και οι αγρότες που επίσης αποσιάζει οποιαδήποτε είναι σχετική πολιτική προς αυτούς. Γιατί οι αγρότες μπορεί κάποιο κομμάτι να είναι επιχειρηματίες και να μπορούν να ενταχθούν σε κάποια προγράμματα πολύ λίγο επιχειρηματικότητας, αλλά οι περισσότεροι δεν είναι. Και από εκεί η κυβέρνηση είναι πλήρως απούσα από τις ανάγκες του κλάδου συγκεκριμένου. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα που η κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει με λάθος τρόπο. Επίσης, αν προσέξατε χθες, Ο κύριος Βρούτσης αντιμετώπισε με βία τους εργαζόμενους του επισητισμού, αντί να κάνει έστω μια συνάντηση, έστω και θυμοτυπική, αν υποθέσουμε ότι δεν έχει καμία διάθεση να ακούσει επί της ουσίας τα αιτήματά τους, τους αντιμετώπισε με βία και αποκλεισμό από κάθε διάλογο, αναρτήνοντας ότι είναι ένας από τους πιο αυταρχικούς υπουργούς της κυβέρνησης, κάτι που, αν θυμούνται οι ακροατές σας, το έκανε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, επί Σαμαρά. Ήταν από τους λίγους υπουργούς που δεν συζητούσαν ποτέ με τους κοινωνικούς φορείς και αποφάσιζε μόνος του. Γιατί προφανώς αποφασίζει με κάποιους λίγους και για κάποιους λίγους. Αλλά αυτή τη φορά, εφόσον έχει την ανοχή της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη, προφανώς υπεύθυνος είναι ο Πρωθυπουργός. Και δίνει το στίγμα. Στη συνεντεύξη του μιλάει με όρους, αν θέλετε, σοσιαλδημοκρατίας, με όρους για το νέο ΕΣΥ, με όρους κοινωνικού συμβολίου. Στην πράξη μας υπορετεί ένα συμβόλαιο. Το δικό του με την ελίτ της χώρας και την άρθρα τάξη, που ενδιαφέρεται μόνο για συσσόρευση κερδών και εκμετάλλευση της κρίσης, ώστε να βρεθεί το 2021 σε καλύτερους όρους πάλι για να εκμεταλλευτεί την ανάπτυξη για λίγους. Νομίζω λοιπόν ότι το κίνημα αλλαγής έχει κάνει σαφή την τοποθέτησή του. Είναι απέναντι στις ιδιωτικές πολιτικές, απέναντι στη νέα βαρβαρότητα που με φοβεύεται πρακτικά με πολύ σκληρά μέτρα και επικοινωνιακά με ωρεοποίηση δήθεν των πρωτοβουλίων της κυβέρνησης. Mm-hmm. Η κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα που αφορούν την κοινωνία κυβερνάει με λόγια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, και αλλάζω λίγο θέμα, είναι το θέμα περί του ΕΣΥ. Η κυβέρνηση μιλάει με πολύ ωραία λόγια ότι θα κάνει 600 μονάδες, 600 κλίνες στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου για την προετοιμασία του COVID. Μιλάει για ενίσχυση των κέντρων υγείας στις περιοχές, στις νησιωτικές κτλ. Αλλά δεν έχουμε δει τίποτα συγκεκριμένο. Mm-hmm. Μιλάει για προσλήψεις στα μεγάλα νοσοκομεία και ενώ είχε εξαγγείλει 4.000, τελικά έχουν γίνει μόνο 2.000. Και στην Κρήτη πρόσφατα είδαμε και δημοσιεύματα ότι περισσότερο προσθέθηκαν διοικητικοί και επικουρικό προσωπικό που δεν είχε άμεση σχέση με τις υπηρεσίες υγείας και λιγότερο με τη μάχημη ομάδα της υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το παραιατρικό προσωπικό. Άρα νομίζω ότι στα θέματα που είναι σημαντικά για τους πολλούς, η κυβέρνηση διαμοιράζει μόνο λόγια και συμβολικές κινήσεις από τον Πρωθυπουργό. Στα θέματα που αφορούν λίγους, μοιράζει συγκροτημένα και δομημένα πακέτα για την ενίσχυσή τους.
Και επειδή φαντάζομαι και το βλέπω κιόλας ότι το κίνημα αλλαγής ήταν έτοιμο και με προτάσεις που τις έχω μπροστά μου, με τίτλο μάλιστα «Όρθια κοινωνία, ζωντανή οικονομία» και 7 συγκεκριμένες προτάσεις του κινήματος αλλαγής για την οικονομία και την κοινωνία. Αλήθεια, τι λέτε εσείς επί του συγκεκριμένου ζητήματος?
Ναι, κοιτάξτε, εμείς και νομίζω ότι αυτό θα θέλω να το παρατηρήσω έτσι ιδιαίτερα, αν και θεωρούμαστε ένα από τα κόμματα που θεωρείται μικρό με το 8% που έχουμε, 8,1% στη Βουλή, mm-hmm. παρουσιάσαμε πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις, όχι μόνο τώρα που βρισκόμαστε λίγο προς το τέλος της κρίσης, της υγειονομικής και είχαμε και μια καλύτερη εικόνα για το τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρουσιάζουμε συγκροτημένες θέσεις από τον πρώτο μήνα, ας πούμε, της κρίσης από τον Μάρτιο. Από τότε που η κυβέρνηση ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία να συζητάμε για το πώς θα ενισχύσουμε τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε lockdown. Και τα μέτρα μας δεν ήταν απλά γενικά και όριστα, ας μοιράσουμε μερικά δισεκατομμύρια όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη φάση της κρίσης, αλλά ήταν πολύ συγκροτημένα σε κάθε φάση και σε κάθε περίοδο ανάλογα με την ανάγκη. Ναι. Μέτρα που αφορούσαν τον τουρισμό, μέτρα που αφορούσαν τον επισητισμό, μέτρα που αφορούν το θέμα της υγείας με σχέδιο όχι μόνο για να λύσουμε προσωρινά κάποια ζητήματα που θα αντιμετωπίζαμε αν είχαμε ένα μεγάλο κύμα με την ασθένεια, αλλά και πιο δομικά. Ας πούμε, εμείς μιλάμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας όχι μόνο για να αντιμετωπίζει τις πανδημίες, μια δεύτερη φάση, αλλά συνολικότερα για να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας της χώρας. Που στηρίζεται ότι όλοι θα πάμε σε ένα νοσοκομείο και κανείς δεν έχει τον προσωπικό του γιατρό. Και συζητάγαμε, αν θυμάστε, στο πρώτο διάστημα της κρίσης που έλεγαν ο κ. Τσιόδρας και η ομάδα που με ενημέρωνε, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Και κανείς Έλληνας δεν έχει τον γιατρό του. Πέρα από όσους έχουν τα λεφτά να πληρώσουν και έχουν κάποιοι ιδιώτες γιατρών ενδεχομένως και συμβουλεύονται. Άρα είναι προφανές ότι εκεί χρειάζεται παρέμβαση. Η κυβέρνηση δεν κάνει καμία παρέμβαση. Σε ένα άλλο επίπεδο που αφορά τον τουρισμό, νομίζω το συζητήσαμε, ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα. Για να μπορέσει κάποιος μικρός ξενοδόχος που δεν έχει τα λεφτά στο εξωτερικό, αν θέλετε, και που δεν κρατάει ένα μεγάλο πακέτο των χρηματοδοτήσεων που παίρνει mm-hmm. στο εξωτερικό, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι ξενοδόχοι, δεν μπορεί να κινήσει το ξενοδοχείο χωρίς ένα κεφάλαιο κίνησης για να λάβει και τα μέτρα που χρειάζεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως είχε να κάνει και κάποια επιθετική, αν θέλετε, πολιτική τιμών για να μπορέσει να προσελκύσει πελάτες. Άρα χρειάζεται μια ενίσχυση τώρα από την κυβέρνηση. Ούτε αυτό το έχουμε δει. Το ίδιο συμβαίνει με τον επισητισμό. Θα υπάρξουν εργαζόμενοι που δεν θα εργαστούν καθόλου ενδεχομένως, γιατί οι επιχειρήσεις τους είτε δεν θα ανοίξουν, είτε γιατί δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο αριθμό τουριστών που να απαιτηθεί τέτοιος όγκος παροχής εργασίας. Αυτοί πρέπει να καλυφθούν για όλο το διάστημα της περίοδου αυτής και για το επόμενο διάστημα που θα είναι και πραγματικά άνεργοι, με την έννοια ότι δεν θα έχουν εργαστεί και δεν θα έχουν συντελέσει τα ένσημα. Και το ίδιο σημαίνει και με άλλους κλάδους. Είδαμε πρόσφατα ο κ. Γκεγέρολου έδωσε μια επιστολή του δικηγορικού συλλόγου στη Βουλή ότι ακόμα και κλάδοι των επιστημόνων που υποτίθεται ήταν η σημαία της Νέας Δημοκρατίας και η μεσαία τάξη για να πάρει τις εκλογές εγκαταλείφθηκαν αυτή την περίοδο. Και παρότι τα δικαστήρια ακόμα δεν δουλεύουν και θα δουλέψουν μετά τις 15 Ιουνίου, δεν υπάρχει καμία ενίσχυση. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κινείται αποσπασματικά, ενώ εμείς κάναμε πολλές προτάσεις συγκεκριμένες και μέσα στα όρια των δυνατοτήτων. Δηλαδή, δεν έχουμε τη λογική ότι έχουμε ένα δημοσιονομικό μαξιλάρι 30 δις και θα το σκορπίσουμε όλο σε ένα χρόνο και να κάνουμε αυτό που τέλος πάντων κατηγορούσαμε τις προηγούμενες γενιές, δηλαδή να δανειστούμε από το μέλλον μας για να το σπαταλήσουμε σήμερα. Mm-hmm. Οι επιλογές μας είναι πολύ συγκεκριμένες, που σχετίζονται και με το ότι για φέτος δεν υπάρχει ο περιορισμός του 3% για το δημοσιονομικό σύμφωνο και για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει συγκεκριμένους πόρους για την υγεία. Η Ελλάδα μπορεί να πάρει μέχρι 3 δισεκατομμύρια για την υγεία, με χαμηλό το κοδάνιο 0,5% και η κυβέρνηση αυτά δεν τα έχει ακουμπήσει. Αποδεικνύοντας ότι ο στόχος δεν είναι η ενίσχυση της υγείας μακροπρόθεσμα με ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο ΕΣΥ, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η ΑΣΒΙΤ και μια άλλη μορφή ιδιωτικοποίησης της υγείας σε πάρα πολλά επίπεδα. Άρα νομίζω ότι εμείς δίνουμε κάποιες λύσεις συγκεκριμένες και στοχευμένες με βάση την ταυτότητά μας και την ιδεολογία μας, που είναι η ενίσχυση των πολλών, η χειραφέτηση της κοινωνίας απέναντι σε ζητήματα που έχουν σχέση με ολιγαρχικές αντιλήψεις και εκμετάλλευση των πολλών από τους λίγους, και μια διάσταση να ξεπεράσουμε την κρίση όλοι μαζί, και να, όχι μόνο αυτή την κρίση που βιώσαμε τώρα, αλλά και τις προηγούμενες με τα μνημόνια κτλ., οι οποίες ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί την ελληνική κοινωνία, και είναι μια ευκαιρία η χαλάρωση των μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η τόνωση που θα ακολουθήσει το 2021 με το πακέτο των 25 δις για την Ελλάδα, που είναι χωριδάνια για τον υπολείπον που μπορεί ενδεχομένως με κάποιο δανεισμό να διεκδικήσουμε, για να αλλάξουμε το μοντέλο της χώρας. Την πορεία της χώρας είναι μια χρυσή ευκαιρία. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το πλαίσιο.
Μπορούμε πράγματι να πορευτούμε και να ξεπεράσουμε, κύριε Πετράκη, την κρίση όλοι μαζί? Σταματάω σε αυτή τη φράση, γιατί όχι ότι μου κάνει εντύπωση, την περιμένω από έναν άνθρωπο νέο σαν εσάς, ας πούμε, που ζείτε μέσα στην κοινωνία, ακούτε τον παλμό των ανθρώπων αυτών και κουβεντιάζετε μαζί τους. Πιστεύετε πράγματι μέσα σας ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η κρίση έτσι, ή θα χαθεί αυτό το καλοκαίρι που περνάμε τώρα?
Κοιτάξτε, το νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ο κορονοϊός και το δυστύχημα που έτυχε στην κοινωνία και στο χώρο, στη χώρα και στον κόσμο ολόκληρο,
ήταν κάτι
που ναι, στον κόσμο έκτακτο και δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Όντως, ορισμένα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν με την ταχύτητα που έπρεπε ή με την επιτυχία που θα έπρεπε. Mm-hmm. Νομίζω όμως τώρα, και ειδικά αφού εμείς σαν χώρα δεν ξεπεράσαμε το υγειονομικό κομμάτι χωρίς απώλειες πολύ μεγάλες, νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το σχεδιασμό και να πετύχουμε αυτό το στόχο. Το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση μπορούσε να επικαλείται, αν θέλετε, το προηγούμενο διάστημα τον κορονοϊό και να μην κάνει ένα διάλογο με τις κοινωνικές ομάδες, με τους φορείς, με τα πολιτικά κόμματα. Αλλά για το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που αφορά το 2021 και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ αδιανόητο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει επικοινωνήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς και δεν έχει ζητήσει και τη δική του συμπαράταξη στις πολιτικές ομάδες, στο Ευρωκοινοβούλιο και σε διάφορα άλλα επίπεδα που λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για μια προσκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν θέλει, όχι να τους κάνει συμμέτοχους σε μια προσπάθεια, αλλά δεν θέλει να τους κάνει συμμέτοχους στους στόχους της προσπάθειας. Γιατί οι στόχοι που θέλει να υπηρετήσει δεν αφορούν την κοινωνία στο σύνολό της. Άρα εγώ νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό που συζητάμε αν η κυβέρνηση βάλει ως στόχο αυτό το πράγμα. Mm. Αν ο στόχος είναι απλά να ευνοήσει κάποιες συγκεκριμένες ομάδες επιχειρηματιών ή κάποιες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μια δυσκολία, αλλά επιθυμεί να τις ενισχύσει με έναν τρόπο όχι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, αλλά υπέρ των ιδιοκτητών τους και των μετόχων τους, είναι προφανές ότι θα σχεδιάσει αυτή τη διαδικασία μόνος του στο Μέγαρο Μαξίμου, απομονωμένος, κάνοντας επικοινωνία όμως. Κάνοντας συμβολικές κινήσεις και ενέργειες μόνο και μόνο για να δώσει την αίσθηση ότι κάτι αλλάζει, ενώ στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα. Κινείται με τους ίδιους ρυθμούς. Και νομίζω είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο τώρα κορονοϊού, που δεν υπήρχε δυνατότητα για έντονο πολιτικό διάλογο και διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση φρόντισε ορισμένα νομοσχέδια, όπως το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, που αναδεικνύουν την ταυτότητα της αντίληψής της. Ενώ εμείς και όλη η Ευρώπη κινείται προς μια κατεύθυνση, ας πούμε, η ενεργειακή, η πράσινη ενέργεια, στο πούμε έτσι, η πράσινη οικονομία, να αφορά τους πολλούς και να μπορούν πάρα πολύ να συμμετέχουν και στην παραγωγή ανανέωσιμων πηγών ενέργειας και τα λοιπά, και οι δήμοι και οι κοινότητες, οι ενεργειακές και οι πολίτες και οι μικρότερες ομάδες, η κυβέρνηση αυτή ψήφισε ένα νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα αιωλικά και στα ηλιακά μόνο σε πολύ λίγες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτή η αντίληψη είναι που μας διαχωρίζει από την Νέα Δημοκρατία. Και αυτή η αντίληψη είναι που πολεμάμε. Είναι οι συντηρητικές πολιτικές, ναι, που βλέπουν την ανάπτυξη ως ένα εργαλείο για τους λίγους. Και οι υπόλοιποι απλά θα φυτοζώνουν με τα ψίχουλα που θα πετάνε οι λίγοι. Αυτή είναι, νομίζω, η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που δικαιώνεται, και αυτό το λέγαμε εμείς πάρα πολλά χρόνια. Και όταν για τις προηγούμενες 40 χρόνια που υπήρχαν, ήμασταν το δεύτερο κόμμα, το προοδευτικό κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και το λέμε και σήμερα. Διότι η ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, παρά το περιτύλιγμα του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει αλλάξει. Και φαίνεται από πολύ συγκεκριμένους υπουργούς, όπως είπα πριν, ο κ. Ρούσης, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Γεωργιάδης και ορισμένοι άλλοι, ο κ. Μηταράκης, που αν συζητάμε, ας πούμε, γιατί να πάμε σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξη, ένα μοντέλο κράτους. Και όμως ο κ. Μηταράκης διόρισε πρόσφατα διοικητές σε όλες τις δομές για τους μετανάστες με αδιαφανή κριτήρια, με αμυγός κομματικά στελέχη και πολλούς από τους χώρους της ακροδεξιάς. Όπου αναδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και άλλους πολιτικούς στόχους στο κομμάτι το συντηρητικό, να προσελκύσει στελέχη από την ακροδεξιά. Ενδεχομένως, επειδή νιώθει ότι από εκεί έρχονται πιο πολλές διαμαρτυρίες για το αντιφασιστικό, πιστεύει ότι αν τους διορίσει τους ακροδεξιούς θα πάψουν να διαμαρτύρονται και γίνεται στην ουσία μια συναλλαγή ενδεχομένως με αυτόν τον χώρο. Και με υπόγεια και μυστικά κονδύλια, γιατί είναι λίγο, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Ο κ. Μηταράκης, το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψήφισε για το μεταναστευτικό, εισήγαγε για το θεσμό των μυστικών κονδυλίων στο θέμα της μετανάστευσης. Και όταν γνωρίζουμε ότι η μετανάστευση στο κομμάτι της αποτροπής ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όταν γνωρίζουμε ότι στο κομμάτι των διαφόρων θεμάτων που αφορούν τις πληροφορίες, όπως αυτά που έγιναν στον Εύρο, ενδεχομένως αφορά τις μυστικές υπηρεσίες για να έχουμε μια έγκαιρη ενημέρωση, αφορά τη Frontex και αφορά άλλες δομές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να χρειάζεται ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης, που υποτίθεται κάνει απλά διαχείριση των διαμενόντων και της εξέτασης των υπηρεσιών ασύλου, κονδύλια μυστικά, σημαίνει ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτή τη διαχείριση. Ένα κομμάτι είναι το πελατειακό που πιστεύουμε ότι παραμένει πολύ ισχυρό στο DNA της Νέας Δημοκρατίας. Ένα δεύτερο θεωρώ ότι είναι αυτές οι κινήσεις που γίνονται προς την ακροδεξιά, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει πολιτικά ερίσματα και σε αυτό το χώρο που πλέον δεν έχει την έκφραση που είχε την ναζιστική τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι η ταυτότητά μας και η θέση της κυρίας Γεννηματάκη, αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή, δείχνουν σαφέστατα ότι είμαστε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όπως ήμασταν πάντα, ιστορικά και πολιτικά, ιδεολογικά και αξιακά, και δίνουμε τη μάχη μας στο πλαίσιο της Νέας Σοσιαλδημοκρατίας, που από ό,τι φαίνεται δικαιώνεται μέσα από την κρίση του κορονοϊού, που αποδεικνύει ότι οι πολιτικές μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα, είτε είναι υγείας, είτε είναι παιδείας, είτε είναι ευρύτερα μια καλύτερη και ορθότερη κρατική οργάνωση, μπορεί να στηρίξουν και την παραγωγική διαδικασία που έχει σημασία στο σύγχρονο κόσμο να παράγει, να αναπτύσσεται, να φέρνει νέα προϊόντα, να δημιουργεί νέο πλούτο, αλλά και την κοινωνία στο κομμάτι της διανομής αυτού του πλούτου και της υποστήριξης αυτού που λέμε κοινωνικών φασέρα. Διότι το είχαμε ακούσει στην προεκλογική περίοδο, το λέει πολύ συχνά ο κ. Μητσοτάκης, αλλά κανένα από τα μέτρα που προτείνει σήμερα για τους εργαζόμενους και για τους μη προμεσαίους δεν βοηθάει σε αυτή την εξέλιξη του κοινωνικού σανσέρα. Αντίθετα, τους καταδικάζει, εάν δεν αλλάξει κάτι την επόμενη περίοδο, σε μια στάση υποβάθμιση της θέσης τους μέσα στην σύγχρονη κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μάχη που εμείς καλούμαστε να δώσουμε και σαν γενιά και σαν κόμμα.
Κύριε Πετράκη, λέτε δηλαδή ότι δεν έγινε τίποτα καλά, γιατί ο κόσμος δείχνει ακόμη και σε δημοσκοπήσεις που γίνονται ευχαριστημένος, που ξεπεράσαμε τέλος πάντων πολύ απαλά αυτή την τεράστια υγειονομική κρίση. Και από την άλλη βεβαίως, εντάξει, λογικό είναι ότι από τη στιγμή που περνάς μια τέτοια παγκόσμια κρίση, η οικονομία θα περνούσε τη δική της κρίση και πολύ σοβαρά. Το ξέραμε όλοι με τις εργασίες μας. Δεν ξέρω αν εσείς είστε από τους τυχερούς, ας πούμε, που δεν βρεθήκατε σε δύσκολη θέση. Αλλά δεν ξέρω, αλήθεια τώρα, πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να πάμε λίγο παραπέρα, θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την κανονικότητά μας, γιατί είμαστε ακόμα μέσα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Ναι, όχι, δεν έχει τελειώσει, το ξέρουμε. Θα σας πω, στο πρώτο κομμάτι που αφορά αυτό που είπατε και εσείς, το υγειονομικό, εμείς δεν μηδενίζουμε και το κάναμε νομίζω και στη φάση στην αρχή της πανδημίας και στην επόμενη σταδιά της. Θεωρούμε ότι οι χειρισμοί που έγιναν στο κομμάτι το υγειονομικό και το, σε εισαγωγικά, όπως λένε κάποιες άλλες χώρες για μας, πρόωρο lockdown, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι δεν ήταν πρόωρο, ήταν στη σωστή στιγμή προκειμένου να αποφύγει τα θύματα, διότι ένα μεταγενέστερο lockdown θα ήταν απλά στη λογική βλέποντας και κάνοντας. Πάμε να δούμε πόσους νεκρούς έχουμε και αν έχουμε, ας το κλείσουμε. Ήταν προφανώς αυτό μια λάθος στρατηγική και για τη χώρα και για τις χώρες που έγινε. Νομίζω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση, ακούγοντας και τους ειδικούς τα μαθηματικά μοντέλα και τις προβλέψεις τους, ενέργησε σωστά. Δεν περίμενε να δει αν θα έχουμε νεκρούς, ούτε περίμενε να δει πόσο θα πληγεί η οικονομία. Γιατί αν έχετε παρακολουθήσει και στη Σουηδία που δεν έχουν κλείσει καθόλου και το lockdown δεν εφαρμόστηκε ποτέ ούτε σε συγκεκριμένες περιοχές ούτε σε εθνικό επίπεδο, έχουν και πολλούς νεκρούς και τεράστια οικονομική κρίση. Γιατί ο κόσμος φοβάται να καταναλώσει, φοβάται να βγει στα μαγαζιά. Και άρα επέρχεται. Ναι, λοιπόν, εμείς το προλάβουμε αυτό και άρα αυτό προφανώς το πιστώνεται σε εισαγωγικά η κυβέρνηση με την έννοια ότι πήρε τις αποφάσεις τη στιγμή που τις πήρε. Αυτό όμως είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι γνωρίζοντας ότι θα έχει μια οικονομική κρίση που θα πλήξει πάρα πολλά κομμάτια της κοινωνίας και στο κομμάτι του επιχειρηματικού και το παραγωγικό και στο κομμάτι των φτωχότερων εισοδηματικά στρωμάτων που δεν θα βρουν δουλειά ή θα χάσουν τη δουλειά τους, πρέπει να κάνεις ένα σχέδιο ολιστικό που να καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια εργαλεία, είτε αφορά αυτό την αναστολή του δημοσιονομικού συμφώνου, είτε αφορά την ενίσχυση του συστήματος υγείας με κάποια δισεκατομμύρια, είτε αφορά τη δυνατότητα που έχουμε εμείς από αυτό το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων, που δεν είναι μεν όλο διαθέσιμο, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι γύρω στα 20 δις μπορεί να διαχειριστεί μέσα στο 2020-2021 συγκεκριμένες δράσεις, πρέπει να χαράξει μια πολιτική που θα στηρίζει όλους ισοδύναμα. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να βρεθούν κάποιοι μέσα από την κρίση πιο ενισχυμένοι αργότερα σε σχέση με κάποιους άλλους που δεν θα ανταπεξέλθουν. Αυτό νομίζω ότι είναι και ένα πνεύμα που υπάρχει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι οι σκληροί της Ευρώπης, που δεν θέλουν να δώσουν λεφτά με επιχορηγήσεις αλλά μόνο με δάνεια, όπως είναι η Αυστρία, η Ολλανδία, ναι, η Σουηδία κτλ., είναι αυτή η στρατηγική τους. Ότι αν κάποιες χώρες δεν ανταπεξέλθουν και δεν έχουν τους πόρους να διαχετεύσουν εκεί που πρέπει, εμείς οι πλουσιότεροι του Βορρά θα μπορέσουμε να εξαγοράσουμε επιχειρήσεις, να εξαγοράσουμε δραστηριότητες, να επεκτείνουμε την επιρροή μας στις οικονομίες σε αυτόν τον χώρο. Κάπως έτσι σκέφτεται και η ελληνική κυβέρνηση. Ενισχύοντας μόνο κάποιους λίγους και κάποιες επιχειρήσεις μεγάλες, τους είναι δυνατόν να κυριαρχήσουν στην αγορά και στις εξελίξεις της οικονομίας στο μέλλον, εντός της χώρας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η στρατηγική εμείς διαφωνούμε. Και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα τώρα που η κρίση είναι σε ένα δεύτερο στάδιο, πιο ήπιοι, που είμαστε πιο προετοιμασμένοι, που ξέρουμε περίπου τι θα αντιμετωπίσουμε, να επενδύσουμε στο κομμάτι αυτό της αντιμετώπισης σε όλη τη χώρα. Διότι αν προσέξατε, οι μεγάλες επενδύσεις εισαγωγικά στο τομέα της υγείας έγιναν κυρίως στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν ενισχύθηκε όλη η περιφέρεια ισοδύναμα. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, μονάδες COVID, δεν υπήρχαν πέρα από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα με δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες. Ενώ ίσως να χρειαστεί ένα δεύτερο κύμα, ειδικά αν έρθει με τουρίστες στα Λίγκα νησιά ή στην Κρήτη ή κάποια άλλα σημεία της χώρας. Άρα ένα κομμάτι του υγειονομικού παραμένει. Δεν είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση έχει τελειώσει όλο το πλαίσιο που θα πρέπει να υλοποιήσει από εδώ και μπρος. Και στο κομμάτι της οικονομίας, σας ανέλησα λίγο πριν, νομίζω ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι λάθος. Καταδικάζει τον κόσμο της εργασίας, περνάει τη μερική απασχόληση ως μοντέλο ενίσχυσης και της οικονομίας και αφήνει απ' έξω μεγάλα κομμάτια των μικρομεσαίων. Ένα κομμάτι είναι η αγρότες, ένα κομμάτι είναι τα μικρά ξενοδοχεία και οι μικρές επιχειρήσεις του επισοδισμού, αν δεν ενισχύσει ξανά το πακέτο της επιστρεφτείας προκαταβολής και αν δεν χαλαρώσουν κάποια κριτήρια των τραπεζών. Και στο κομμάτι του αναπτυξιακού σχεδίου του μέλλοντος, νομίζουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εισάγει ένα σύστημα διαλόγου. Δηλαδή η Εθνική Οικονομική Επιτροπή, η ΕΣΕΕ, η ΕΣΕΔΕ, οι παραγωγικές τάξεις, τα κόμματα, να γίνει ένας διάλογος για το πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα 30 δισεκατομμύρια σε ένα βάθος τριετίας που θα δοθούν, το 2021 μέχρι το 2024, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Ξέρετε, τα λεφτά αυτά είναι πάρα πολλά. Η χώρα μας συνήθως παίρνει ένα ποσό από 26 μέχρι 35 δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για 6 με 8 χρόνια. Αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη είναι 30 δισεκατομμύρια μέσα σε 3 χρόνια. Με 4. Άρα νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να καταδείξει το σχέδιο Μάρσαλ σε κάποιες άλλες δραστηριότητες, ναι, του παρελθόντος.
Δεν είναι και ότι καλύτερο να λέμε για το σχέδιο, βέβαια. Ασφαλώς.
Ναι, γιατί ήταν ένα σχέδιο ενίσχυσης της οικονομίας τότε της χώρας μετά τον πόλεμο και ανόρθωσής της, προφανώς και με τον πολιτικό σκεπτικό να παραμείνει στο χώρο της Δύσης, ας το πω έτσι, και δεν αξιοποιήθηκε καθόλου. Αξιοποιήθηκε ελάχιστα και μόνο για θέματα που είχαν σχέση εκείνη την περίοδο με τις εμφυλιοπολεμικές πολιτικές. Άρα νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ένα νέο παράδειγμα και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν πείθει ότι έχει ένα τέτοιο σχεδιασμό. Έχει το επικοινωνιακό πλαίσιο, έχει την αποδοχή που πάντα του κόσμου και της αντιπολίτευσης σε έναν βαθμό να μην έχει οξύτατη αντιπολίτευση και λόγω της συγκυρίας και δεν το αξιοποιεί. Δεν δείχνει ένα κλίμα συνένεση, αλλά δείχνει ένα κλίμα αλαζονίας. Και δείχνει και ένα κλίμα ότι αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, ότι προσπαθεί να το καρποθεί μικροκομματικά και κομματικά και όχι σε ένα εθνικό επίπεδο και μια εθνική συνεννόηση.
Άρα ο τίτλος που μπορούμε να βάλουμε είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και όχι επιλεκτικά κάποιοι που ίσως είναι πιο κοντά στα πράγματα.
Ναι, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό και εγώ θέλω να, ας πούμε, η κυβέρνηση χθες παρουσίασε το σχέδιό της για την ενίσχυση των εταιριών, ναι, των, ναι, μεταφορών, mm-hmm, αεροπορικές εταιρείες. Δεν έχει αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης καμία σχέση με τα αντίστοιχα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας και της Γαλλίας, που ενισχύουν με τις επιχειρήσεις γιατί χρειάζονται την ενίσχυση που συζητάμε, αλλά τώρα παίζουν ένα ρόλο και στο αναπτυξιακό σχέδιό τους. Παίζουν ένα ρόλο, ας πούμε, στη Γερμανία. Η κυβέρνηση πήρε μετοχές. Επέβαλε ότι για φέτος δεν θα δοθούν μερίσματα και μπόνους στα Golden Boys των εταιριών. Γιατί δεν μπορεί με την κρίση και τα λεφτά του δημόσιου και του φορολογούμενου κάποιοι να αυγατίζουν τις περιουσίες τους ή να αυγατίζουν τα κεφάλαιά τους και τις αμοιβές τους. Άρα είναι προφανές ότι δεν δουλεύει η κυβέρνηση δική μας για όλους και με πλαίσιο δικαιοσύνης. Μεταφέρει πόρους από το δημόσιο σύστημα σε ιδιώτες και διασφαλίζει τα κέρδη τους. Και επιλεκτικά. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σαφές και δεν υπάρχει πλέον κάποιο φίλο εκεί και να πω και κάτι τελευταίο που το.
Κλείστε όμω, σα παρακαλώ. Ναι.
Ναι, και στο κομμάτι τη εργασία, αν θυμάστε, μέχρι όσο ίσχυε η περίοδο τη καραντίνα, υπήρχε ο περιορισμό τη μία πώληση. Ότι δεν έπρεπε να πωλήσει κανεί κάποιον εργαζόμενο για να μπορεί να δικαιούται, ναι, τη στήριξη. Ναι. Στο νέο πλαίσιο που εισάγει η κυβέρνηση, καταργείται αυτό ο περιορισμό. Mm-hmm. Άρα δίνει το δικαίωμα σε ορισμένε επιχειρήσει, προφανώ τι πολύ μεγάλε, να κάνουν και μαζικέ απολύσει και να συνεχίσουν να λαμβάνουν τι κρατικέ ενισχύσει, τα δάνεια και τι επιχορηγήσει από το δημόσιο σύστημα. Άρα αυτό είναι προφανώ ότι η κυβέρνηση επιλέγει να ευνοήσει λίγου και επιλέγει να καταδικάσει του περισσότερου. Και δεν το